Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni siku ya Alhamis. Leo tunakukaribisha katika kipindi cha VOA Express. Ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki. Kule Afrika ya Kati ni saa 9:30 na hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Ni Januari 23 mwaka huu wa 2020. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi nimekiusha jaa tele msikilizaji kama pishi la mchele, ikiwa ni siku ya Alhamisi msikilizaji, ambapo leo basi tunakuletea ile muziki iliyotamba ya siku za nyuma au ya vijana wa zamani. Naitwa Sunday Shomari msikilizaji, moja kwa moja niko standby kuletea vitu vizito vizito katika VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani Washington DC, ikiwa leo jamani asubuhi hapa Washington kibaridi kimechanganya. Mkamiti, bidi ujifunge leo. Ukipita huko nje unajifunga unasema.
Wakati Washington DC ni baridi, jijini Dar es Salaam hali imekuwa ni ya joto kali. Joto hapa na pale baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli kueleza kwamba amesikitishwa na utendaji kazi usioridhisha wa Waziri wa Mambo ya Ndani nchini humo Kangi Lugola na hatimaye kumtumbua.
Bila shaka basi, kutoka katika kutumbuliwa huko nchini Tanzania, tutaangalia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi linaloshukiwa kuwa la ADF nalo limefanya mauaji mengine. Hali ni ya kusikitisha. Tutaungana naye Malivika atueleze zaidi kuhusu taarifa hiyo.
Na tukiendelea na ripoti zaidi kwenye habari za dunia, kwamba tumekuwa tukiripoti kuhusiana na virusi vya corona. Hivi sasa nchini Pakistan nao pia wametoa angalizo.
Bila shaka hata hapa Washington DC Mkamiti wametoa angalizo. Wanasema vituo mbalimbali vya ndege Marekani tayari vimeanza kupima watu, na tayari kuna wanafunzi kutoka China ambao walikuwa wameingia jiji la Maryland bahati mbaya wameshindwa kuruhusiwa kwenda kutembelea wenzao kwenye shule walikuwa wanakwenda kwa sababu ya wasiwasi wa virusi hivyo. Vijana hawa wametoa kule nchini China. Kwa hiyo hali imekuwa ni wasiwasi. Na pia kwenye swali letu ambao nilituliza kwenye mtandao, tutakujua wewe msikilizaji unafahamu nini kuhusu ugonjwa huu wa hivi virusi vya corona. Tutasoma yale maoni ya wasikilizaji wetu pale.
Tutakusomea pia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukianza Facebook, Twitter na kadhalika. Ni baadaye kidogo tutakusomea, lakini kwanza tunashuka jijini Dar es Salaam kwa mwandishi wetu Dina Chahali. Dina, basi bila ya kupoteza wakati, tueleze kile ambacho kinazungumziwa hivi sasa baada ya Rais John Pombe Magufuli kumtumbua Waziri wa Mambo ya Ndani Kangi Lugola. Hali ikoje?
Naam, kama alivyosema hapo kwamba leo rais alikuwa katika uzinduzi wa nyumba za askari magereza, lakini katikati ya hotuba yake alichochea masuala ambayo ndio sasa yanagonga vichwa vya habari na mitandaoni hapa nchini, akielezea kukerwa na alisema amekerwa na ubadhirifu na mkataba anaoita mbovu ambao kikosi cha zimamoto na uokoaji kimeingia na kampuni moja kuhusiana na masuala ya vifaa vya zimamoto. Kwa hiyo katika hotuba yake rais alionyesha wazi na kumwambia kabisa kwamba Kangi Lugola kama waziri wa mambo ya ndani kwamba hana tena imani naye, hapana, hawezi tena kuendelea kuwa naye. Pia akazungumzia kuhusiana na kamishina nayo jenerali wa jeshi la zimamoto Tobias Mbengenye, nao wote waliwambia wajitathmini, unawajibike kwa ajili ya kuingia katika huo mkataba ambao anasema una upotevu wa matrilioni ya shilingi. Labda tumsikilize rais Magufuli akizungumza katika hafla hiyo ya askari magereza hapa Ukonga jijini Dar es Salaam.
Hivi karibuni palikuwa na mkataba mmoja wa ajabu unatengenezwa wizara ya mambo ya ndani kwenye thamani ya euro milioni 408, ni trilioni moja labda point something. Mradi huo umetayarishwa na kusainiwa na kamishna jenerali wa fire, haujapangwa kwenye budget, haujapitishwa na bunge. Wakati wa vikao na kampuni moja nafikiri kutoka Romania, wahusika wote wa Tanzania walipokuwa wanaenda kwenye majadiliano pale, wanalipwa sitting allowance ya dola 800 bado ya kulipiwa kwenye tiketi za ndege. Mradi wa ovyo wameusaini kule memorandum of understanding, lakini commitment ya ndani imeelezwa ukitaka kuvunja yale ambayo yameshaanza kutekelezwa lazima yaendelee kutekelezwa.
Sasa Dina, baada ya tumemsikia Rais Magufuli akieleza hayo na tunafahamu sasa hivi tayari watu hao wamesha wasilisha barua ya kujiuzulu. Je, baada ya kujiuzulu kwao kutakuwa na hatua nyingine za kisheria zinafuatwa dhidi yao, pengine kufunguliwa mashtaka au kitu chochote kile?
Labda niweke wazi kidogo mkamiti kwamba hawa watu bado hawajawasilisha barua za kujiuzulu. Baada ya kutoka pale, Kakangi Lugola aliyojiunga na waandishi wa habari akasema amesikia maelekezo ya rais na yeye kama waziri atatekeleza. Lakini mpaka tunapoongea na wewe sasa, sasa hivi bado hawajawasilisha. Ambaye ameshawasilisha barua ya kujiuzulu kwa mheshimiwa rais, kwa mujibu wa rais mwenyewe alivyozungumza pale, ni katibu mkuu wa wizara hiyo ya mambo ya ndani, ambaye ilibeja kirehati ya kubukingu. Yeye ndio tayari alikuwa ameshawasilisha barua yake ya kujiuzulu. Lakini hao rais alisema walitathmini, na Kangi Lugola mwenyewe alisema kabisa kwamba baada ya hapo kwamba yeye atatekeleza kile alichosema. Kwa hiyo hatua za hapo za baada ya hapo zitatokana na kwamba mpaka watakapotoka sasa madarakani, watakapotoka rasmi madarakani, nadhani sasa hatua za kushtakiwa au kufanya nini ndio zitakuwa. Lakini kwa sasa hivi bado hawajatoka rasmi madarakani.
Na kipi kingine ambacho Rais Magufuli alizungumza kuhusiana na utendaji kazi wa viongozi hao aliowatumbua hadharani?
Rais alisema wazi kwamba anawapenda. Kangi Lugola ni mwanafunzi wake aliyofundisha sekondari. Kamishna ya jenerali wa zimamoto ni mtu ambaye ni mchapakazi sana, Tobias Andengenye, lakini amesema kwa hii kashfa aliyoeleza sasa hivi, hapana, hawana budi kuwajibika. Labda tumsikilize rais mwenyewe akizungumza katika hilo tukio alivyokuwa anawajibisha hawa.
Mimi Lugola nampenda sana, ni mwanafunzi wangu, nimemfundisha Sengerema sekondari pamoja na mwili wake na ukubwa wake, ni mwanafunzi wangu. Lakini kwenye hili hapana, nilitegemea hata hapa nitamkuta hayupo. Nasema kamishna jenerali Andengenye nampenda sana, ni mchapakazi, lakini kwenye hili hapana, nilitegemea hapa awe hayupo. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa misingi ya ajabu namna hii.
Aya, asante sana Dina Chahali. Nafikiri kutoka sasa tunashukuru kwa taarifa hiyo, tutaendelea kufuatilia mambo yanavyoendelea huko nchini Tanzania. Moja kwa moja basi. Asante sana. Basi moja kwa moja tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari tunakutana naye mwenzetu Austere Malivika. Tayari tunaambiwa Malivika kwamba kuna shambulizi, moto umetokea kwenye nyumba, imechoma moto na watu wawili wamepoteza maisha. Wanaodhaniwa hapa kuhusika ni kundi la ADF. Hebu tueleze zaidi Malivika.
Asante sana. Ni kwamba mashambulizi haya yametokea katika mji wa Owicha siku ya leo, na serikali inasema kwamba ni waasi wa ADF waliokuja kushambulia wananchi kwa saa za usiku, kwa sababu wanapigwa katika misitu. Alafu serikali inasisitiza kwamba pigo ambalo ADF imepata kule katika msitu linasababisha sasa kuanza mashambulizi, kwa sababu hapo jana, kama vile kwenye ripoti yetu uliona, walishambulia kwa saa za mchana, wakatokea karibu na shule. Kuna mwanafunzi mmoja aliyefariki na watu tisa. Sasa leo watu wawili wamefariki tena, na vile vile hao ADF kuchoma nyumba pamoja na kubeba nguruwe, hata mbuzi na vyakula, katikati ya mji wa Oicha ambako kilomita 28 kaskazini mwa mji wa Beni, sehemu ambako kuna jaa vikosi vingi vya jeshi. Wananchi wanasikitika sana, kwa sababu wengi ambao walikuwa wamekimbia walikuwa tayari wameende kurudi katika miji moja moja, na baada ya kupelekwa kwa polisi, baada ya kusikia kwamba tayari jeshi limetokomeza ADF. Basi sasa hivi ni mshangao kwa wananchi, wakijiuliza, je, tena hao ADF wametokea wapi? Nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao walihifadhi jina lake, lakini vilevile nimezungumza naye Jade pia, akiwa ni kiongozi makamu wa mji wa Oicha. Wanasema hivi:
Ninakufa. Nilibaona balikuya wanafika hapa kunyumba yangu, walifaa karibia 5 minutes. Wanakuwa natingiza nyumba, wananyamaza, na waza bashenda hapana. Wanatingiza nyumba, wananyamaza. Saba litana deja bakanja ita waseme tocheke bango. Saba lita hivi. Njoo nikatoka pale nikakimbia mpore. Walikwesa banakwesa. Hanikusikia hata kusema basore wanafaa intervention masasi usiku kucha. Mungu njoo aliniponesha.
Bani balikufa. Balikufa tu mauaji nyatu ya kama inatokana nani. Balikuwa na mbegu na lala huko. Hapa bana, banabeba mbuzi tano na mbegeti ya bunga ya kusagio. Na chakula kwa hivyo nye ilibakia jana yote banenda naye. Na kenzi butei ya mafuta. Bo, ile saa tulikuwa na kuya kuna tunatulia kwa se tunapata kamani. Sasa kwa hivyo wakati hapa tena tunakuwa desi. Tunakosa kama tufe nini. Jitu kwa nwa tutea, turubia kwa kumanyumba, juba nasema amani tutaifati. Sasa tena saa kitevia ilikuwa masasi ilitokea kule, nzo tunanza tena kuena.
Hei mauaji inaistula tena wakaaji ya Wicha kwa sababu walikuwa na wameanza rudia kumakao zao na wamekuwa tena na tumaini ya kwamba amani iko narudi. Wakaaji wanakuwa tena kama wanaistuka na vraiment espoir na kwa kama tena rudia nyuma kidogo.
Pengine serikali sasa imesema nini kutokana na hilo kwa sababu sahari wananchi wanalalamika?
Kwa kweli serikali inasema kwamba wananchi wasikate tumaini. Wanasema kwamba hiki kitendo ambacho wamefanya katika siku mbili mfululizo hii ni kama ulipizaji kisasi. Wanasema kwamba wanajeshi wanasema kwamba ADF wamepigwa sana na hata kamanda wao kama tamu hivi waliuliwa. Sipokuwa tu kuna baki kamanda mmoja wa ADF ambaye jeshi la Kongo linamtaka.
Haya, naona tunapata matatizo online ya simu. Kumradhi msikilizaji, asante sana Austeri Malivika, tuendelea kufuatilia taarifa hiyo. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Wawakilishi kutoka chama cha Demokrat hapa Marekani waliwasilisha kesi ya kumuondoa rais madarakani Donald Trump wanafanya kikao hii leo kuhusiana na athari za kisheria na kikatiba kutokana na kile wametaja kuwa ni utumizi mbaya wa mamlaka ya rais katika kushawishi taifa la kigeni kwa nia ya kujinufaisha kisiasa. Mjumbe Adam Schiff jana Jumatano amesema kuwa ameiangalia kwa kina kesi hiyo na kufuatilia historia ya mambo na kwamba leo watatumia sheria kuwasilisha malalamishi dhidi ya utumizi mbaya wa madaraka kutoka kwa rais. Chief ambaye ni Democrat anayeongoza kamati ya uchunguzi ya bunge ni mmoja wa watu waliochukua jukumu la kuongoza mashtaka hayo na waliotathmini kuhusu mikakati ya kuiendesha hapo jana. Waongoza mashtaka wanafanya kikao hii leo na kesho Ijumaa ili kuwasilisha hoja zao kabla ya timu ya mawakili wa Trump kupata nafasi ya kuwasilisha utetezi wao kuanzia siku ya Jumamosi.
Korea Kaskazini imesitisha kwa muda kupokea watalii kutoka mataifa ya kigeni kufuatia kuzuka kwa kirusi hatari cha corona kwenye taifa jirani la China. Hatua hiyo huenda ikaathiri pakubwa uchumi wa taifa hilo ambalo linategemea watalii kutoka China, hasa baada ya kuwekewa vikwazo vingi vya kimataifa. Kampuni ya Young Pioneer Tours ya China inayowapeleka watalii wa China nchini humo imesema kuwa Korea Kaskazini ilifunga mipaka yake jana Jumatano. Kupitia mtandao wake, kampuni hiyo imesema kwamba haijulikani hatua hiyo itachukua muda gani kabla mipaka kufunguliwa tena, lakini inatarajiwa kufunguliwa baada ya mikakati ya kuchukua tahadhari kuchukuliwa.
Waziri wa mambo ya nje wa Algeria Sabri Bukadum leo Alhamisi amewaambia wajumbe wanaotembelea nchi hiyo kutoka mataifa mengine jirani na Libya kwamba ana matumaini mkutano wao utaimarisha mkataba tete wa nchi hiyo na kusaidia kusitisha ushawishi zaidi wa kigeni huko. Akizungumza kabla ya kwanza mkutano wake na mawaziri wa mambo ya nje au maafisa wengine kutoka Misri, Tunisia, Chad, Niger, Sudan na Mali, Bukadum alisema kwamba majirani wana jukumu la kusaidia katika kupatikana suluhisho la kisiasa nchini Libya. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas, ambaye alikuwa mwenyeji wa mkutano juu ya mzozo wa Libya siku ya Jumapili, alishiriki pia kwenye mkutano huo.
Mahakama ya Kimataifa ya Umoja wa Mataifa imeamuru Myanmar kuchukua hatua kadri ya uwezo wake kuzuia mauaji dhidi ya watu wa kabila la Rohingya waliolazimishwa kutoroka makwao baada ya msako mkali uliofanywa na serikali mwaka 2017. Uamuzi huo uliofanywa mapema leo ni kufuatia malalamishi yaliyowasilishwa Novemba mwaka uliopita na taifa la Afrika Magharibi la Gambia kwa niaba ya shirika la mataifa ya Kiislamu lenye wanachama 57 linalolaumu Myanmar kwa kukiuka mkataba dhidi ya mauaji halaiki uliotiwa saini mwaka 1948.
ninaanza sharata, picha ninaanza shawaka, picha ninaanza shachanganyikiwa, picha ninaanza sharata.
Vitu vizito hivyo, msikilizaji, vinakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni VOA Express, tunapeleka vitu moto moto, vitu safi kabisa, mambo mazuri mazuri. Unaweza pia kusikia matangazo haya kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa, msikilizaji, vitu safi kabisa. Shadakta kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.
Naam, tukiangalia kipengele cha hoja kwa hoja, basi hapo juzi kati serikali ya Kenya kupitia idara ya usajili na uhamiaji ilianzisha usajili wa uwekaji wa data kutoka mfumo wa zamani hadi wa kidijitali kwa kutumia mfumo wa kazi kwa vijana. Hatua ya serikali kutolipa vijana waliofanya shughuli hiyo kwa muda wa miezi mitatu ilizua gumzo na pia kero miongoni mwa vijana ambao wanaelezea katika hoja hii.
Jina langu ni Nkweli Riziki, mimi ni msimamizi na kiongozi wa kikundi cha vijana ambao walikuwa katika shughuli kuu ya kuhamisha vyeti vya kuzaliwa na vifo katika kutoka kwenye mfumo wa zamani katika mfumo wa kidijitali. Walituita wenyewe kufanya ile zoezi, na ni haki yetu kupata fungu letu katika ile zoezi hilo. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali ituangalie, mwanzo rais iangalie sisi kama vijana, kwa sababu hakuna ajira, na kama ajira zimetokea kama hivyo na hamlipwi, tunaweza kujitokeza tena katika ajira zingine? Hatuwezi, itabidi tu tunabaki nyumbani na tutapotea, hatutakuwa na chochote cha kufanya. Kwa hivyo tunaomba serikali tuangalie tuweze kulipwa kwa katika muda ufaao, kwa sababu wengine pia ilibidi wametoka mbali, ikabidi wanakodisha vyumba, wengine wanasafiri kutoka mbali, ili mradi tu waje wafanye zoezi hilo ili wapate kitu kidogo. Wengine ni wale wanaenda shule, walikuwa wanatarajia kama watalipwa mapema waweze kulipa na karo zao za university, hivyo wameenda shule, wengine hata wamerudi nyumbani kwa sababu bado hawajalipa. Tunatoka katika mazingira tofauti, wengine tunaweza kulipa, wengine mpaka tufanye vibarua ndio watu waweze kufanikisha maisha yao. Kwa hivyo mimi naomba watu walipwe, kama vijana no, tulipwe kwa sababu sisi wenyewe hatuna ajira, na ajira ndio hizo ambazo zilitokea hapo.
Kwa narauka sana, wengine wanatoka mbali, wanatumia nauli. Lakini kusema kweli, pale tulipokuwa saa 11 holi ilikuwa imeshajaa, watu wameshajaa pale, watu washawashiwa server, kazi imeanza kutoka. Wengine walikuwa wanatoka hata saa mbili na nusu, lakini paka sasa hamna pesa imetokea, kuna chochote tunaambiwa. In fact tukienda kwa ofisi hapo tunapelekwa hivi na hivi, hatuelewi. So tunaomba tu serikali ituone, watufanyie mpango wetu, kama hakuna pia watuambie at least tuwe, wajua sisi ni mayouth, tuambiwe tu ukweli, hakuna pesa, pia tutaelewa. Sio kila siku kufukuzana na wao, nao ni watu wakubwa.
Tumejitolea, na vile vile tulivyojitolea kudai serikali inakuwa ni kitu chengine cha kinaleta utata kidogo. Kwa hiyo kwa tunaomba tu serikali tuangalie kwa macho mawili na iweze kutupatia haki yetu.
Sasa mimi tunaezaambia serikali, wanasema wanaangalia maslahi ya youth. Na sasa tangu tufanye hii kazi ni August last year, mpaka saa hii ni 6 month downline, hatujapewa pesa. Mimi mwenyewe nilitumwa nikaenda kwa ofisi ya sub county registrar, of which hiyo memo waliandikia sub county registrar. Sub county registrar saa hii ametolewa, hatujui amepelekwa wapi. Sasa tukienda hapo hakuna kitu, tukienda kwa ofisi ya county commissioner, yeye mwenyewe anatuzungusha kama mpira. Sasa hatujui tuende wapi. Kama government they wanataka waangalie youth, aache kutocheza cheza kama mpira.
Sante sana basi maoni haya vijana kutoka huko nchini Kenya. Msikilizaji, kama ninavyokuambia Mkamiti, siku zote Express bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Mkamiti hii
haswa, na leo ni siku ya Alhamis, tunafanya mambo ya zilipendwa,
mambo yaliyotamba kwa vijana wa zamani. Nani hao wanaitwa? Dux Vultures
katika kibao Adhiambo.
Sikiliza vitu hivyo, msikilizaji.
What make a Adhiambo look so good when she turn around? It's just a day. What make a Adhiambo look so good when she turn around?
It's just a Adhiambo, Adhiambo, Kisumu City, Adhiambo, si, Adhiambo. Adhiambo, Adhiambo, Mombasa City, Adhiambo, si, Adhiambo.
This style ya toka Kisumu, kama hui pendi basi kunywa sumu. Who can bogo me, hakuna, yeah. Nilimuona Lake Victoria, yes. Kuna dema naitwa Adhiambo, amekula ome, nacheki hizo dhu, yes. Adhiambo kweli amebeba mali, so tutapanga tuende mahali. Kisumu City mji wa hatari, boda boda ziko pale ziko tayari, boda boda ziko pale ziko tayari, nikampeleka, kanyo.
What make Adhiambo look so good when she turn around? What make Adhiambo look so good when she turn around?
It's just Adhiambo, Adhiambo, Kisumu City, Adhiambo, si, Adhiambo. It's just Adhiambo, Adhiambo, Mombasa City, Adhiambo, si, Adhiambo.
Naenda Kisumu City, kumita Adhiambo, mchana mwenye sura na figa nzuri. Toto la kiluo na ni mref kiasi, knows how to dress like Oriye Manduli.
Wasichana wote wa Kenya tutobe, oh,
oh, oh. Yendo malikia wa Kisumu City, ngona nywele sake zote ziko safi. Tabia nzuri kama Julia Witi, kwake ndo nimefika na sitoki hapo.
What make Adhiambo look so good when she turn around?
It's just a day.
What make Adhiambo look so good when she
it's
turn around?
It's just Adhiambo, Adhiambo, Kisumu City, Adhiambo, si, Adhiambo. Adhiambo, Adhiambo, Mombasa City, Adhiambo, si, Adhiambo. Adhiambo, Adhiambo, Kisumu City, Adhiambo, si, Adhiambo. Adhiambo, Adhiambo, Mombasa City, Adhiambo, si, Adhiambo.
City,
si.
Nairobi City,
Adhiambo,
Nairobi City,
si.
Mombasa Pwani,
Adhiambo,
Kisumu City,
what is
si. Nairobi City,
Adhiambo,
Nairobi City,
si.
Mombasa Pwani,
Adhiambo,
Kakamega,
si.
Kakamega, si. Nakuru,
si.
Kisumu City,
Adhiambo,
Kisumu City.
Vitu maarufu kabisa, vitu moto moto, msikilizaji, vitu vilivyotamba kweli kweli kule nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla, wakiwa na Ogopa DJs. Hao watu walikuwa hatari sana, Mkamiti, sio?
Mhm.
Mjana wapenda sana, naambiwa hao jamaa.
Baadhi ya nyimbo hizi najua kutoka kundi hili ulishawahi kuzipiga.
Bila shaka Mkamiti, nalikumbusha nyuma kidogo, miaka 2000 ile, mwishoni mwa 90. Cheza sana hii muziki na kuipiga sana kwenye maeneo mbalimbali, sio mchezo, Mkamiti. Kwa hatari kweli kweli.
Na leo nakumbushia ndani ya VOA Express.
Ndani ya VOA Express kabisa, Mkamiti, nalikumbusha vitu vingi mbalimbali kabisa.
Haya basi, baada ya kupata burudani ya muziki, sasa basi tuangalie masuala ya teknolojia. Moja kwa moja tunarudi huko Mombasa nchini Kenya. Kituo cha Swahili Plot maarufu huko Mombasa kwa kuwafunza vijana ubunifu wa kuondoa katika mazingira uhalifu kinasherekea ufanisi wa mmoja wa vijana wao, Nadia Ahmed, ambaye ameteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kushika wadhifa wa juu serikalini kuongoza idara ya mawasiliano na teknolojia. Mwasisi wa kituo hicho pia Mahmud Nur amempongeza Nadia katika mazungumzo ambayo Nadia amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa ni Josephat Kioko. Hebu tumsikize Nadia anavyosema.
Mimi ndio Chief Administrative Secretary for ICT and Youth. Nasikia vizuri manake, yani nimesikia raha manake kwanza nimeapishwa kwetu kwenye ikulu ya Mombasa. Tumeonesha Kenya nzima pia kwa pia sisi, yani mwanamke ama msichana mdogo, Republic of Kenya, anaweza pia kuchukua position kama hiyo. Kusema la kweli ni kujituma. Na hicho ndio kitu naambia my youth sana. You have to create things. Kazi mambo mengi mimi ambayo alikuwa anafanya, vipi yani msichana wa Kiislamu hivi, how can I be seen in Kenya? Ama huyu anataka kufanya vile. Taona vipi tutajenga, yani tutajenga sisi kama vijana.
So nafikiri kwetu ni vijana wamepewa fursa, sasa wajikomboe wenyewe na waseme yale masuala ambayo yanaweza kuathiri kwa ubora katika maisha yao. So ni kama wakati unauliza mbona hunifanyii jambo fulani, alafu mtu akakwambia wewe na kupatia majukumu ama ile inaitwa instruments of power, ili wewe mwenyewe uende kutengeza sheria ambazo zitaweza kuwasaidia vijana. So lazima tumshukuru rais kwa hilo. Alafu pili, kama Swahili Pot, nafikiri daraja yetu imepelekwa juu mwanzo, kwa sababu Nadia mwenyewe hata ukimsikiza wakati anazungumza na usikize ile content yake, tajriba yake, ameenda amefanya undergraduate Malaysia, amefanya masters Berlin, amejihusisha na mambo ya kijamii ambayo ndio muhimu sana, na nafikiri ni mfano mzuri, kwa sababu wakati wewe unajitolelea na kujisukuma, then kuna watu ambao wanakuangalia, na ndio nafikiri imekuwa fursa mzuri kwake yeye Nadia. Na hii ni mfano mzuri, waziri rais ametuonesha kuwa anaweza kurudisha ile, kuleta ile hope kwa wale vijana wetu.
Lakini ajenda yangu ya kwanza ni kujifunza. Wajua naenda kwenye ofisi mpya, so lazima kwanza nikubalike. Hata kama mimi nilikuwa nafanya mambo yangu ya innovation, I was being creative, because nilivyosema kuna disconnect. Vijana hawajui kuongea, hawajui kuuliza vitu wanavyovitaka, hawajui kusema hii ndo program tutakufanya, hii tutakufanya. Na kama vijana, tafadhalini jitume, nawaambia tena.
Sare sana Nadia Mohamed, msikilizaji, Nadia Ahmed hiyo, kumradhi. Kijana anawapa changamoto vijana wenzake wa kike. Vijana mjitume, mambo mazito kwelikweli. Nafasi nzuri kwa kijana huyo mkamiti, ni jambo la kufurahisha kabisa kuona kwamba kijana kama huyo anakwenda juu kabisa na kufanya vitu na kuaminiwa hata na serikali.
Haswa ni mfano mzuri wa kuigwa
kabisa. Basi moja kwa moja mkamiti kutoka huko Kenya, tuelekea moja kwa moja kuangalia yale ambayo yapo kwenye mitandao yetu. Lakini kabla ya kwenda huko, kuna swali ambalo tumekuuliza msikilizaji juu ya ufahamu wako kutokana na ugonjwa ya hiki kirusi ambacho kinasambaa kutoka kule China. Kinaitwaje mkamiti?
Corona.
Hii ni coronavirus, msikilizaji. Imekuwa ikileta tishio kwa sababu inasambaa. WHO imetoa maelezo, watu watahadhari. Sasa sisi tukataka kujua, je, msikilizaji wetu, wewe binafsi, nini ambacho unafahamu kuhusu mdudu huyu au kuhusu ugonjwa huu? Tusome maoni.
Bernard Samike kutoka Nyamgongwa, Nyahwali, Geita, Tanzania, anasema kwa upande wake hajui kabisa chochote kuhusiana na ugonjwa huu wa corona. Hivyo anapenda kufahamu zaidi na angefurahi kama angepata mwongozo wa kufanya kuhusiana na kirusi hicho.
Haya, Simeon Semasaka Haji Tedradon yuko jimboni Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema ugonjwa wa corona huu ni mkali sana, kwani unaambukizwa kupitia pumzi ya kupumua, na wataalamu wanafanya utafiti ili wapate dawa ya haya magonjwa, na inaonekana umeanzia huko China.
Vincent Kaji, kijana mtanashati kutoka Majengo, Kahama, anasema jamani, ugonjwa huu kwa kweli si ufahamu, lakini kupitia mitandao ya kijamii na kusikiliza vyombo vya habari inaelekea ni tishio kabisa.
Bila shaka, bila shaka, bila shaka. Abdullah Said naye akiwa kule wapi, Kigamboni, Dar es Salaam. Huyu Halidi Saidi Kachuru, hali kadhalika Mahona Amoku na Vincent JJ au Kaji kijana, hao kwa pamoja wote mkamiti wanasema kwamba hawana ufahamu kuhusu ugonjwa huu na wangependa wafahamu zaidi. Pengine basi mwenzetu Abdul Shakur Abud pengine kwenye maswali na majibu anaweza akagusia haya mambo na kuelezea zaidi kwa baadhi hao wasikilizaji.
Pengine uende ikawa hivyo. Basi Frank Aloyd Franki wa Tanzania, yeye kwa upande wake anasema anafahamu kirusi cha corona kinatokana na nyama au wanyama, na kwa sasa kirusi hiki kinapatikana China. Ni kirusi ambacho mpaka wakati huu hakina tiba na kinaambukiza kweli kweli, na kimeleta athari katika nchi jirani na China hata na pengine mataifa mengine ya Afrika yanatakiwa yawe macho.
Haya basi, hayo ni baadhi tu ya maoni msikilizaji. Na moja kwa moja kabla ya kukamilisha, niangalie mkamiti kwa mtandao kuna nini huko nchini Tanzania. Mkurugenzi wa mawasiliano wa mambo ya nje Emmanuel Boholela anasema kwamba hadi sasa hajapokea waraka wote wa kidiplomasia kutoka Marekani kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimewekewa vikwazo au zitawekewa vikwazo na Marekani. Jambo hili limekuwa likisambaa toka jana mkamiti, na linaendelea mpaka leo kwenye mitandao ya kijamii, pia habari ya waziri Kangi Lugola kutumbuliwa. Mkamiti, basi naona tunakamilisha Express kutoka hapa Washington DC. Langu jina ni Sunday Shomari, kwa niaba ya wote upande wa mwili Aida Isa na msimamizi BMJ, na watakia wote siku njema. Kwa heri kutoka Washington.